τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι 5η 24 Οκτωβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανηλές σφυροκόπημα κατά κουρδικών στόχων εξαπέλυσε η τουρκική πολεμική μηχανή μετά το χθεσινό χτύπημα έξω από την Άγκυρα. Καταλογίζει ευθύνη στο ΠΚΚ. Διεθνής διάσκεψη στο Παρίσι με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν με θέμα το Λίβανο. Η Κύπρος συμμετέχει με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο. Απορρίπτει την πρόταση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην ολότητά της ο Ερσίν Τατάρ. Υποστηρίζει ότι τρία τραπέζια σημαίνει συνολική διαπραγμάτευση. Παράταση σκέφτεται να δώσει το Τμήμα Φορολογίας και μετά το τέλος Οκτωβρίου προκειμένου να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις. Αιτία ή κυβερνοεπιθέσεις. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Ναγυρή Μουρατιά στη ρύθμιση του ήχου. 32 στόχους του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος και των συμμάχων του στο Βόρειο Ιράκ και στην Συρία βομβάρδισε η τουρκική πολεμική αεροπορία τα μεσάνυχτα. Οι βομβαρδισμοί έγιναν μερικές ώρες μετά την επίθεση στα γραφεία της τουρκικής αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα, που στήχησε την ζωή σε 5 ανθρώπους και αποδόθηκε από τις τουρκικές αρχές στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα. Η Άννα Ανδρέων, ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Κωνσταντινούπολη, είναι στο τηλέφωνο, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Άννα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις τώρα, Παναγιώτη, μεταδίδεται ότι έχει εκδοθεί πορτοκαλί συναγερμό σε όλα τα αεροδρόμια της Τουρκίας για τρομοκρατικές επιθέσεις και καλείται το κοινό να πηγαίνει πολύ νωρίτερα στα αεροδρόμια. Αυτό έγινε έπειτα από την επίθεση χθες στην Άγκυρα και όπως λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και αυτό μεταδίδεται τώρα, ότι φαίνεται βέβαιο ότι πίσω, φαίνεται βέβαιο πλέον ότι πίσω από, από την επίθεση βρίσκεται το ΠΚΚ. Και αυτό παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες. Ωστόσο, δύο υπουργοί της Τουρκίας έχουν υποδείξει από χθες το βράδυ το ΠΚΚ. Ο Αλί Γερλίκα για ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι πιθανότατα είναι το ΠΚΚ, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, είπε και εκείνος φανίστηκε βέβαιος ότι είναι το ΠΚΚ και είπε ότι δίνουμε πάντα στα καθάρματα του ΠΚΚ, όπως είπε, την τιμωρία που τους αξίζει, αλλά δεν βάζουν μυαλό ποτέ. Πάντως, μετά την δήλωση του Υπουργού Άμυνας και μετά τα μεσάνυχτα χθες, βομβαρδίστηκαν 32 στόχοι του ΠΚΚ σε Συρία και Βόρειο Ιράκ και αυτό ήταν επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Βουλής επισκέφθηκε το χώρο της επίθεσης. Εκεί, σε δηλώσεις του, είπε ότι το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, πώς έλαβαν την υποστήριξη και πώς την πραγματοποίησαν, ελπίζουμε να αποκαλυφθεί με όλες τις λεπτομέρειες. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι νεκροί είναι 7, 5 πολίτες και οι 2 τρομοκράτες, καθώς και 22 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά. Πάντως, την επίθεση έχουν καταδικάσει ο Κούρδος ηγέτης, ο οποίος είναι στη φυλακή, ο Σελαχατίν Ντέμιρτας, και επίσης το φιλοκουρδικό κόμμα ΝΤΕΜ, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Απλώς να διευκρινίσουμε κάτι, Άννα, σε παρακαλώ πολύ, πριν σε αποχαιρετήσουμε. Ήταν ένοπλη επίθεση, δεν ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Πρώτης χθες αυτό είχε μεταδοθεί. Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι ήταν ένοπλη επίθεση.
Ήταν ένοπλη επίθεση, αλλά φαίνεται ότι οι δράστες πήγαν εκεί έτοιμοι να πεθάνουν, γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειται να βγουν από εκεί ζωντανοί. Οπότε και τα δύο είναι σωστά, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Μένουμε σε διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και στην συνέχεια, αφού πρώτα διαβάσουμε κάποια πράγματα, θα έχουμε ανάλυση από τον Διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, τον Χρήστο τον Ιακώβου, στην διεθνή διάσκεψη για την στήριξη του λαού και της κυριαρχίας του Λιβάνου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Παρίσι. Θα συμμετάσχει ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην διάσκεψη, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, θα συμμετάσχουν υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ομάδας των G20 και αραβικών χωρών, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών οργανισμών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Το Λίβανο θα εκπροσωπήσουν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ομολόγους του σύμφωνα με την ανακοίνωση πάντοτε του Υπουργείου Εξωτερικών επί του πεδίου. Με σφοδρότητα συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στο Λίβανο εναντίον θέσεων της Χεσπολάχ. Πραγματοποιήθηκαν 14 επιδρομές και βομβαρδίστηκαν 6 κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες και ένας αξιωματικός κατά την διάρκεια επιχείρησης πεσμένης απομάκρυνσης τραυματιών στο Λίβανο. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνεχίζει την 11η κατά σειρά περιοδία του στην περιοχή από τον Οκτώβριο του 2023. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο χρόνο στην Αγίρη Μουρατιάν να βρει τον Χρήστο τον Ιακώβου. Λοιπόν, να δούμε αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να κάνουμε ανάλυση σε αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα. Είναι ο κύριος Ιακώβου στο τηλέφωνο, μας ακούει?
Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι.
Σας χαιρετούμε, κύριε Ιακώβου. Δύο θέματα. Το δεύτερο είναι η διάσκεψη για τον Λίβανο που γίνεται στη Γαλλία και επί του πεδίου. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά το μεγάλο θέμα είναι οι επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού σε περιοχές του YPG μετά την επίθεση κατά στόχου έξω από την Άγκυρα. Να αρχίσουμε με το δεύτερο. Τι γίνεται επί του πεδίου και πώς εκτιμάτε ότι θα εκτονωθεί η κατάσταση, αν θα εκτονωθεί, μετά και την νέα επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κύριε Ιακώβου?
Μιλάτε αν θα εκτονωθεί η κρίση η οποία άρχισε τώρα με το κουρδικό?
Όχι, για το δεύτερο θέμα, αν θα εκτονωθεί η κατάσταση στον Λίβανο και με ποιο τρόπο. Είναι η 11η κατά σειρά περιοδία του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή, κύριε Ιακώβου. Μετά θα πάμε στο κουρδικό.
Όχι, δεν αναμένεται να εκτονωθεί η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, το Ισραήλ έχει επιφέρει έναν κύριο μπλήγμα και στη Χαμάς και στη Χισπολάχ. Αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλες και η μια και η άλλη. Η όλη δομή και δράση των δύο οργανώσεων στηριζόταν πάνω σε αυτές τις προσωπικότητες τις οποίες εξόντωσαν το Ισραήλ. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλά στρατηγικά μελετημένες οι κινήσεις του Ισραήλ, διότι τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα, δεν θα φανούν άμεσα, θα φανούν όμως, άρχισαν να φαίνονται αυτές τις εβδομάδες που έχουν περάσει. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση ως προς τους στόχους και ως προς το τι μέλη γενέστε. Κυρίως είχες πολλά και εκεί περιέχθη κάτω από τον πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή του Ιράν, το οποίο η Ιράν βρίσκεται σε έναν αδιέξοδο κατά πόσο θα ρίξει τη Χισπολάχ, όπως έριξε και τη Χαμάς στο πεδίο της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, αλλά εκεί υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι, μεν από τη μια να έχει το πλεονέκτημα να κρατήσει το Ισραήλ στην πρίζα και να του δημιουργήσει μια αλυσίδα προβλημάτων από οικονομικά, διπλωματικά έως στρατιωτικά, αλλά σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει τη Χισπολάχ σε σημείο εξάντλησης, σε σημείο χρεοκοπίας, διότι και θα χρεοκοπήσει και η ίδια η στρατηγική του, αφού οι δύο βραχίονες του, η Χαμάς και η Χισπολάχ, θα έχουν υποστεί σοβαρότατα πλήγματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ηγεσία να πάει σε διαπραγμάτευση από πλευράς Χαμάς. Ήδη υπάρχουν τα διλήμματα κατά πόσον θα πρέπει να πάει σε διαπραγμάτευση, αλλά τι θα διαπραγματευτούν, αφού τους όρους τους οποίους θέτει η Χαμάς τους αποκλεί εκ προημίου το Ισραήλ. Και από πλευράς Ισραήλ του τους όρους τους οποίους θέτει, τους αποκλείει πρεμίου Χαμάς. Άρα δεν θα υπάρχει εκτόνωση. Θα υπάρχει συνέχιση αυτής της κατάστασης, εν αναμονή, μάλλον θα υπάρξει ένταση, εν αναμονή του χτυπήματος, το οποίο θα κάνει το Ισραήλ εναντί του Ιράν, το οποίο είναι αναμενόμενο. Και αυτό βεβαίως θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση. Άρα απαντώντας λακωνικώς και συνεκδοχικά στο ερώτημα σας, είναι ότι όχι, δεν θα έχουμε ύφεση, θα έχουμε περαιτέρω ένταση στο περίοδο της Μέσης Ανατολικής.
Αυξάνονται εντάσεις στην περιοχή μας, κύριε Ακόβου. Ήταν το Μεσανατολικό, ήταν η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς αφενός και αφετέρου με τη Χισπολάχ. Σε τρίτο επίπεδο τα χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Έγιναν ήδη δύο από το Ιράν, ένα από το Ισραήλ, αναμένεται το δεύτερο. Και τώρα έχουμε την Τουρκία, η οποία εξαπολύει επιθέσεις εναντίον κουρδικών στόχων. Και εδώ πείτε μας έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα, θεωρεί υπεύθυνο το PKK για την χθεσινή επίθεση? Ωστόσο χθες βομβάρδισε ως επιτοπλίστων στόχους των Κούρδων της Συρίας.
Ναι, βεβαίως μπορεί η ρητορική την οποία αναπτύσσει η Τουρκία να δημιουργεί μια εικόνα ότι δέχτηκε το τρομοκρατικό χτύπημα, που είναι γεγονός στην τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία του ΣΑΣΧ, η οποία δρεύει στην Αγκυρά. Είχαμε 4 νεκρούς και 14-15 περίπου τραυματίες. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι έγινε ταυτοποίηση των τρομοκρατών και ήταν μέλη του PKK σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, αλλά πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, να μην δεχτούμε τις πρώτες πληροφορίες οι οποίες διαρρέουν ιδιαίτερα από τον τουρκικό τύπο. Το χτύπημα αυτών, κατά τη δική μου άποψη, είναι χτύπημα το οποίο διασυνδέεται με την πρόσφατη δήλωση την οποία έκανε την περασμένη, πριν από την Τρίτη, να θυμάμαι καλά, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΠΕ, ο ηγέτης του Ντεβλέτ Μπακτσελή, που είχε πει ότι εάν αυτή η απομόνωση του ηγέτη των τρομοκρατών, εννοεί τον Αστόγαν, ας έρθει να μιλήσει στην ομάδα του κόμματος του ΝΤΙΕ, του κόμματος του Κουρδικού του Νέου που έγινε στη Βουλή, λέει για να τους πει ότι η τρομοκρατία έχει τελειώσει και η οργάνωση έχει διαλυθεί. Και αυτόν άφηνε να μεθεί ότι μπορεί να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την νομική ρύθμιση σχετικά με τη χρήση του δικαιώματος του να αποφεληθεί από αυτό, δεν να τον απελευθερώσει. Υπόψη, κύριε Μανταζή.
Απελευθερώσουν ένα πλάκο τσαλάν, εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό, στο μυαλό του οι Τούρκοι το λένε αυτό, διότι θυμίζει λίγο τον Άραφατ. Το δεκαετία του 70, μετά τον καταστροφικό πόλεμο για τους Αράβες του 1967, αναγκάστηκε να πάει στα Ηνωμένα Έθνη και να αποκηρύξει την τρομοκρατία και να πει ότι ο αγώνας ο οποίος κάνουμε είναι πολιτικός.
Μάλιστα.
Και να τραβήξει τη Φάταχ και βασικά η PLO, τη Συνομοσπονδία, την ΟΑΠ, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, της οποίας η πιο ισχυρή ομάδα ήταν η ΦΑΤΑΚ, της οποίας προηγείται ο Άραφατ, και ήταν πρόεδρος από το 1969, να τραβήξει αυτή την οργάνωση έξω από την τρομοκρατία και να αφήσει άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις οι οποίες διαφωνούσαν με αυτήν την τακτική, όπως το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η ομάδα του Αμπούνιταν, όχι αυτές οι διαβόητες οργανώσεις οι οποίες έκαναν πρωταθλητισμό κυρίως στις αεροπειρατείες εκείνη την εποχή. Τώρα, υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ πέρα. Η τελευταία φορά που ο δικηγόρος του Οτσαλάν είδε τον Οτσαλάν ήταν πριν 4,5 χρόνια. Και κατάφεραν να πάρουν κάποιες τρίχες από τον Οτσαλάν μυστικά, τις οποίες έστειλαν στην Γαλλία και στο Βέλγιο, που εκεί βρέθηκαν ίχνη δηλητηρίασης. Δεν ξέρει κανένας από τα ηγετικά στελέχη του ΠΚΚ, αν ακόμα ζει όχι ο Τσαλάν, διότι δεν τον έχει δει κανείς τα τελευταία 4,5 χρόνια. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι Τούρκοι κρατούν τον Τσαλάν. Ο Μπακτσελή έκαμε αυτή τη δήλωση γιατί βλέπει και κάποια ανοίγματα τα οποία κάνει ο Ερντογάν προς το κουρδικό. Τι φοβούνται οι Τούρκοι? Φοβούνται ότι μετά το τέλος αυτού του κύκλου βίας των Παλαιστινιακών, το οποίο Παλαιστινιακό δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε στην περιοχή πλην αν το Ισραήλ αποδεχτεί και έρθει σε μια συμφωνία να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος. Τίποτε άλλο δεν θα αλλάξει. Αυτό το οποίο φοβούνται οι Τουρκοί είναι ότι μετά από αυτόν τον κύκλο μπορεί να έρθει στην επιφάνεια το μίσο γεωπολιτικό ζήτημα της περιοχής που μπορεί να αλλάξει άρδιν το χάρτη της περιοχής που είναι το κουρδικό. Και επειδή ακριβώς η Τουρκία έχει πάρει μεγάλα ρίσκα, ταυτιζόμενη με τους Ισλαμιστές, συνεργαζόμενη με τη Ρωσία, φοβάται ότι αυτόν μπορεί να οδηγήσει τον δυτικό κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να υιοθετήσουν το δόγμα της εδαφικής συρρήγνωσης της Τουρκίας, όπως έκαναν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Δυτικοί και οδήγησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια ασύνταχτη πτώση, ως διάλυση. Και αυτή τη στιγμή παίρνουν μέτρα να προληπτικά, κάνουν προληπτικές κινήσεις, να ελέξουν τις εξελίξεις των Κουρδικών με αποτέλεσμα είτε το βασίν κράτος, αλλά πιστεύω η δική μου άποψη, χωρίς να έχω στοιχεία να το αποδείξω, αλλά υπάρχει το παρελθόν που με καθοδηγεί προς αυτόν τον συλλογισμό και σε αυτήν τη σκέψη, ότι κάθε φορά που γίνεται βήμα από Τούρκους επισήμους, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί ή να βρεθεί έναν κοινό έδαφος με τους Κούρδους, πάντα υπάρχει έναν τρομοκρατικό χτύπημα στο οποίο κρύβονται πίσω το βαθύ και ο κράτος, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν θέλουν οποιαδήποτε παραχώρηση είναι αυτή τη στιγμή στους Κούρδους.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κόβου για την
ανάλυση.
Καλή συνέχεια εύχομαι. Ξανά στα δικά μας. Ανδρέας Καλιστράτης, ο συνάδελφος στο τηλέφωνο, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μας πει αν υπάρχει οποιαδήποτε είδηση από τις ανακοινώσεις που έγιναν, αν έγιναν μετά. Ανδρέα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Δεν έγιναν οι οποιασδήποτε ανακοινώσεις ή δηλώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 30 λεπτά. Το μοναδικό αξιοσημείωτο που υπήρχε ή που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής είναι η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη προς τους υπουργούς, προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναφέρεται στην εισαγωγική του τοποθέτηση σε τρία βασικά, όπως θα χαρακτηρίσει ο ίδιος, θέματα. Mm-hmm. Πρώτο εξ αυτών ήταν η έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών, με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να σημειώνει τις πολύ αναβαθμισμένες σχέσεις Λευκωσίας-Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας μάλιστα πολύ σημαντική εξέλιξη την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ανακοινώσεις για το θέμα της κατάργησης θεωρήσεων εισόδου, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των εμπορικών θέσεων, κυρίως των εξαγωγών, καλώντας μάλιστα τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιώργο Παπαναστασίου, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, αμήνας και ασφάλειας. Το δεύτερο θέμα που ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν η επίσκεψή του στον Αμίαντο και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από εκεί για στήριξη των περιοχών του Τροόδους. Είπε ότι έλαβε ικανοποίηση από τον κόσμο ως προς την διακυβέρνηση, ως προς τους 19 μήνες. Κάναμε κοστολογημένες ανακοινώσεις, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Συνεχίζουμε στην υλοποίηση όσων αναφέρθηκαν στη συνάντηση. Η συνάντηση στον Αμίαντο ήταν η πρώτη και θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις σε όλες τις επαρχίες, είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τρίτο θέμα ήταν οι ανακοινώσεις από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Eurostat. Eurostat τις χαρακτήρισε σημαντικές ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Οι ανακοινώσεις αυτές βοηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Συνεχίζουμε με την ίδια σοβαρότητα στο τρίπτυχο που ακολουθούμε στην οικονομική πτυχή της διακυβέρνησης. Δεν επηρεαζόμαστε από μεγαλόστομες δηλώσεις και ανέξοδες διακηρύξεις, σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παναγιώτη.
Ανδρέα, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε να συνομιλήσουμε και με την συναδέλφο συνεργάτη Δατουρίκ, Ραλή Παπαγεωργίου. Απέρριψε την πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κυπριακού κατοχικός ηγέτης, τα τρία διαφορετικά τραπέζια. Υπάρχουν πληροφορίες στον τουρκοκυπριακό τύπο. Ραλή, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πρόκειται για δηλώσεις του Ερθίν Τατάρ σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας Οζκιούρ και είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στην μεγαλύτερη κυκλοφορία τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρις. Ο Ερθίν Τατάρ, λοιπόν, αποκάλυψε ο ίδιος ότι αυτή η πρόταση έγινε στο άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την απέρριψε στην ολότητά της. Ο κύριος Τατάρ είπε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης πρότεινε τρία τραπέζια, ένα για τα θέματα διακυβέρνησης με τη μορφή 2-1, Ηνωμένα Έθνη στις δύο πλευρές, ένα τραπέζι για θέματα ασφάλειας με τη μορφή 4-1, Ελληνοκυπριακή, Τουρκοκυπριακή πλευρά, Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένα Έθνη, και ένα για το θέμα των εγγυήσεων με τη μορφή 5-1 και η Βρετανία μέσα. Ο κύριος Τατάρ είπε ότι απέρριψε την πρόταση, λέγοντας ότι αυτά τα θέματα αποτελούν αντικείμενο συνολικής συζήτησης. Ενώ κατά τον ίδιο και ο Γενικός Γραμματέας είχε παραμείνει σιωπηλός. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε, Παναγιώτη, ότι έχει καταγραφεί πως δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και πρόσθεσε ότι μια επόμενη συνάντηση θα πρέπει να είναι στη μορφή του 4-1, όπως προείπα, Ηνωμένα Έθνη, οι μητέρες πατρίδες και την εκφράση του κυρίου Τατάρ και οι δύο πλευρές, ώστε λέει να απαντηθεί το ερώτημα εάν μπορεί να βρεθεί κοινό έδαφος. Εκτός αυτής της μορφής δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία σε άλλα τραπέζια κατά τον κύριο Τατάρ. Ελληνοκύπριοι συνέχισε έχουν απέτηση το Ηνωμένο Βασίλειο να παραστεί με συγχωρητήσεις στις συναντήσεις, καθώς είναι εγγύτρια χώρα, αλλά λέει συμφωνεί ο ίδιος μόνο αν είναι, όχι συμφωνεί, είτε θα μπορούσε να είναι ως παρατηρητής σε υπουργικό επίπεδο και αποκάλυψε ότι και αυτό το θέμα το συζητεί με την Τουρκία. Επέκρινε το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν αμερόληπτη στάση. Θεωρεί ότι επειδή μετά το σχέδιο ΝΑΤΟ το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έβγαλε απόφαση για άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, είναι μέρος του προβλήματος, αλλά λέει εμπιστεύεται ο ίδιος τον κύριο Γκουτέρες γιατί ξέρει το Κυπριακό ήταν στο κράτος Μοντανά. Όσον αφορά το άνοιγμα ενός των πραγμάτων, ο κύριος Τατάρ είπε ότι επανέλαβε μάλλον τη θέση για τη σπουδαιότητα της διάνοιξης νέου σημείου διέλευσης σε μια μιλιά για εμπορικούς λόγους και ανέφερε ότι θα μπορούσαν, λέει, οι Ελληνοκύπριοι να θέσουν θέμα διάνοιξης σημείου στην περιοχή Λουρουτζίνας και γίνονται μελέτες σε αυτό το σημείο. Αυτά είπε ο κύριος Τατάρ. Απλά αν έχω ένα λεπτό θα πρέπει να σας ενημερώσω, θεωρώ σημαντικό, επειδή υπάρχει συνέχεια στο σίριαλ Προεδρία της λεγόμενης Βουλής Παναγιώτη. Να πούμε στους ακροατές ότι αυτό το σύριαλ είναι τώρα στην τρίτη του εβδομάδα. Χθες δημοσιοποιήθηκε στη λεγόμενη επισήμη εφημερίδα του Ψευδοκράτους η εκλογή Ζυγιά Οστουρκλέρ, παρά τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις που έχει καταθέσει στην Ψευδοβουλή το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Και έγινε σήμερα μυστικά, ήταν και κλεισμένο των θυρών, τελετή παράδοσης παραλαβής τον νέο λεγόμενο πρόεδρο της Βουλής. Ο Τουφάν Ερχιμάν πριν από λίγο δήλωσε ότι αυτό είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα και απόψε συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, της Τουρκοκυπριακής Αντιπολίτευσης δηλαδή, για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
Μάλιστα. Καλή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Σταθερή και εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 16 ετών μαθητή που τραυματίστηκε την Τετάρτη, χθες δηλαδή, σε ατύχημα σε σχολείο στην Πάφο. Ο Πανίκος Ευρυπίδος, συνάδελφος ανταποκριτής του ΡΙΚ στην πόλη, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ήταν τυχερός στην ατυχία του, θα λέγαμε, ο 16χρονος μαθητής. Ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να πάθει μετά από αυτό το εξαιρετικά σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες περίπου την ίδια ώρα με τώρα που μιλάμε, Παναγιώτη. Λίγα λεπτά μετά τις 12 επιχείρησε ο μαθητής να βγει από το σχολείο για λίγο, θα επέστρεφε πίσω στο σχολείο, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, και στην προσπάθεια υπερπίδησης της περίφραξης εχμηρή προεξοχή τύπου λόγχης καρφώθηκε στην κοιλιά του και έμεινε για λίγα λεπτά αγκιστρωμένος πάνω στην περίφραξη μέχρι που συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο κλήθηκε επιγόντως στο σχολείο, αναγκάστηκε να κόψει το σίδερο για να μεταφερθεί ο μαθητής με το σίδερο στην κοιλιά στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ευτυχώς έχει διαφανεί ότι δεν έχει επηρεαστεί οποιοδήποτε ζωτικό. νοσοκομείο της Πάφου, από την οποία αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες, αφού η κατάστασή του εξελίσσεται ικανοποιητικά και βεβαίως εκτός κινδύνου. Να πούμε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις περιφράξεις των σχολείων ξανά. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι περιφράξεις είναι αναγκαίες όχι μόνο για τους μαθητές για να μην εξέρχονται από το σχολείο, αλλά και για τους διάφορους παραβάτες που θέλουν να εισέρθουν στις σχολικές μονάδες και να προκαλέσουν είτε ζημιές είτε κλοπές. Γι' αυτό και υπάρχουν, αλλά η περίπτωση εδώ τώρα στην τεχνική σχολή Πάφου με αυτές τις επικίνδυνες προεξοχές, μαθαίνουμε, Παναγιώτη, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας το σκέφτονται ξανά ενδεχομένως για να τις αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν μια κατασκευή που δεν θα είναι τόσο επικίνδυνη για όσους ενδεχομένως επιχειρήσουν κάτι ανάλογο στο μέλλον.
Ναι, είναι και λίγο περίεργο αυτό ο πανίκο, να σκαρφαλώσεις σε ένα κυκλίδωμα 2 μέτρα. Εντάξει, τι να πούμε, περαστικά στο παιδί, να μην
το νεανικό αφήσει της ηλικίας βεβαίως, ακριβώς, δεν το δικαιολογούμε, ναι, αλλά πρέπει να το προβλέπουμε.
Όχι, πάντα. Όχι, δεν δικαιολογούμε κάτι πανικό, απλώς αναγνωρίζουμε κάποια δεδομένα και κάποιες πραγματικότητες. Ναι, ένα νεαρό παιδί 16-17 χρονών με τον παρορμητισμό του, ναι, μπορεί να κάνει κάτι το οποίο προηγουμένως να μην το διηλύσει τόσο, να μην το φιλτράρει τόσο καλά μέσα στο μυαλό του. Μακάρι να είναι καλά, να μην το αφήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, ειλικρινή, έτσι και τα δικά μας τα σχόλια, και να επιστρέψει σιδερένιος στην οικογένειά του. Μιλώντας το τρίτο, σε ευχαριστώ, Πανίκο, και κληθείς να σχολιάσεις τα περιστατικά τραυματισμού του μαθητή στην Πάφο και του μαθητή σε δημοτικό σχολείο στην Αραδίπου. Ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, ο Ηλίας Μαρκάτσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν αποποιείται την όποια ευθύνη του αναλογεί για την ασφάλεια των μαθητών. Επισήμανε ωστόσο ότι πρέπει και τα ίδια τα παιδιά να έχουν το αίσθημα της αυτοπροστασίας τους, ώστε να μην προβαίνουν σε πράξεις με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
Ο λόγος του τραυματισμού του παιδιού δυστυχώς ήταν η απόφαση του να περάσει πάνω από έναν κυκλίδωμα το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την είσοδο και έξοδο. Είναι μια καγκελόπορτα η οποία χρησιμοποιείται όταν το γήπεδο θα συντηρηθεί, όταν θα γίνουν κάποιες εργασίες.
Έχουμε και σε άλλα σχολεία τέτοιες περιφράξεις.
Βεβαίως, παντού υπάρχουν τέτοιες περιφράξεις, απλώς δεν πρέπει να πηδάμε πάνω από τις περιφράξεις. Εμείς δεν αποποιούμαστε την όποια ευθύνη έχουμε, αλλά εδώ αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε είναι τα παιδιά να σκέφτονται πιο καλά, να προβλέπουν τα ίδια τα παιδιά των κινδύνων, στον οποίο πιθανόν να μπουν. Αυτό είναι ακόμα ένα μέρος της ευθύνης μας για ασφάλεια και υγεία. Γι' αυτό πάντα ζητάμε τα ίδια τα παιδιά να μπαίνουν στη διαδικασία πρόβλεψης κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν στο σχολείο τους.
Για τις γυάλινες πόρτες στα σχολεία, για πείτε μας τι πρωτόκολλα έχετε και τι οδηγίες έχουν δοθεί.
Ήταν για τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης πάνω στα τζάμια, ούτως ώστε αν σπάσουν να μην μετακινηθούν και να μην γίνουν επικίνδυνα εργαλεία τα σπασμένα τζάμια. Όλα τα σχολεία έχουν γυάλινες πόρτες και θα έπρεπε μέχρι σήμερα να είχαν τοποθετηθεί οι μεμβράνες. Υπάρχει κανονισμός που λέει ότι ο κάθε διευθυντής των κάθε σχολείων στην αρχή της σχολικής χρονιάς προβαίνει σε έκθεση εκτίμησης κινδύνων. Επίσης υπάρχει μια εγκύκλειος που στάλληκε πριν 1-2 χρόνια που λέει στις σχολικές εφορίες και στα σχολεία ότι αν εντοπίσουν κάτι το επικίνδυνο στο σχολείο αμέσως να ειδοποιείται η σχολική εφορία, να προβαίνει στην επιδιόρθωση ή στην αναβάθμιση ούτως ώστε να μειώνεται η πιθανότητα κινδύνου και να στέλνει τον λογαριασμό στο Υπουργείο για να πληρώνεται. Έπρεπε η σχολική εφορία, αν είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο που υπήρχε, να τοποθετήσει τις μεμβράνες αυτές. Ο μεγαλύτερος ρόλος είναι στις σχολικές εφορίες.
Να ακούσουμε και τον Λοΐζο Κωνσταντίνου, είναι ο πρόεδρος της Πανκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.
Τα πρωτοκόλλα υπάρχουν. Για θέματα ασφάλειας του Υπουργείου γνωρίζουμε ότι δεν ήταν εκπτώσεις. Εκεί που χωλαίνουμε είναι στο πώς λειτουργούν και σχολικές εφορίες. Δεν γίνονται όλες οι σχολικές εφορίες με ίδια ταχύτητα. Και εδώ έχουμε θέμα. Δηλαδή τα θέματα με τις μεμβράνες στα παράθυρα. Ναι, υπήρχε οδηγία και πρέπει να τα είχαν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα ευθύνεται σχολική εφορία, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Εδώ πρέπει να εστιαστούμε και και να αναλάβουν και οι σχολικές ευφορίες που έχουν την ευθύνη της συντήρησης των σχολικών των μονάδων να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Βεβαίως, η σχολική ευφορία δεν είναι σε κάθε σχολείο. Πρέπει να πάρει την εικόνα και την ειδοποίηση και το αίτημα από τη διεύθυνση του σχολείου.
Υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν συμβουλευτικές, συμμετέχουν μέσα και οι ευφορία ένα σχολείο. Δύο φορές το χρόνο υποχρεωτικά και σημαίνει και σύνδεσμος εκεί σε αυτές τις επιτροπές. Είναι δύο διαφορετικά.
Είναι διαφορετικά, ναι.
Το πρώτο περιστατικό, είτε ήταν αιχμηρό οι προεξοχές, είτε όχι, δεν συζητούμε το γιατί ο μαθητής έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Είναι ατυχέστατη επιλογή να το ευχηθούμε περαστικά. Δεν χρειάζεται να πηδούν πάνω από τα κάγκελα ή οτιδήποτε και να ζητήσουν κάτι ανεξόδου, θα τη ζητήσουν. Να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο.
Ναι.
Οι περιφράξεις πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία, σίγουρα δεν είναι στρατόπεδα, αλλά η περίφραξη για δύο λόγους πρέπει να υπάρχει και να είναι όλοι πιο προσεκτικοί.
Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κατάσχεση εμπελοπουλιών που ήταν κρυμμένα σε οχήματα στις Βρετανικές βάσεις και συμπλοκές μεταξύ δύο ανηλίκων και ενός 18 ετών συριακής καταγωγής. Θα μας τα δώσει όλα ο Σταύρος Χατσάβας, ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα. Σταύρο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όπως έχεις αναφέρει, νέο επεισόδιο παραβατικής συμπεριφοράς μεταξύ νεαρών αλλοδαπών από τη Συρία καταγράφηκε αργά χτες το απόγευμα στο παραλιακό μέτωπο των Φινικούδων στη Λάρνακα. Οι δύο νεαροί, οι οποίοι είναι, όπως έχεις αναφέρει, κάτω των 18 ετών, φέρουν εκδορές στο τρικοντό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος, 18 ετών, φέρει τραύμα στο πρόσωπο. Οι δύο ανήλικοι ανέφεραν πως τσακώθηκαν με τον 18χρονο για κοτέλα, ενώ ο 18χρονος Παναγιώτη ανέφερε πως τους είδε να.
Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Σταύρος ή αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική επικοινωνία. Να δοκιμάσουμε. Να γύρω να σε παρακαλέσω να δοκιμάσεις εκ νέου να επικοινωνήσεις με τον συνάδελφο. Να μας δώσετε, παρακαλώ πολύ, λίγο χρόνο, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε εκ νέου με τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό κατορθωτό, να σας πούμε και τι ακολουθεί. Θα έχουμε και ένα ρεπορτάζ, μια ανταπόκριση του Πέτρου του Κασφίκη από την Ουάσιγκτον για τον επικοινωνιακό πόλεμο μεταξύ των δύο συνυποψηφίων, Καμάλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εξαιρετικώς αμφίρροπη η αναμέτρηση. Έχουμε λίγες δυσκολίες να επικοινωνήσουμε με τον Σταύρο. Λοιπόν, τώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν χτυπάει. Ωραία. Να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Λοιπόν, σε αρκετά χαμηλούς ρυθμούς κινούνται οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό και την εποχική γρίπη. Μιλώντας στο τριητό, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Ευαγόρας Ταμπούρης δήλωσε ότι είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για εμβολιασμούς, καθώς δίδεται η ευκαιρία για χορήγηση δύο εμβολίων και συγκεκριμένα για τον κορονοϊό και την εποχική γρίπη. Ο κ. Ταμπούρης είπε ότι σε παγκύπρια βάση εμβολιάστηκαν 1.104 άτομα.
Τα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν κάθε Παρασκευή. Μιλάμε για το εμβολιαστικό κέντρο Αμοχώς του Λάρνακας, Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου. Όσον αφορά την πόλη Χρυσοχούς, είναι κάθε Τρίτη και εκεί είναι με ραντεβού, γιατί είναι μικρός ο αριθμός για να μην ταλαιπωρούνται και οι συνάδελφοι και οι πολίτες που θα επισκεφτούν το εμβολιαστικό κέντρο στο νοσοκομείο της Πόλεως. Και στην Κυπερούνταν είναι κάθε Τετάρτη. Λειτουργούν όλα από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να εμβολιαστούν οι πολίτες από το εμβόλιο COVID και για την εποχική γρήπη.
Ναι. Πόση την ημέρα εμβολιάζονται τα στοιχεία?
Την πρώτη Παρασκευή έχουν εμβολιαστεί 450 και 380 ήταν και τα δύο εμβόλια. Την προηγούμενη Παρασκευή που μας πέρασε ήταν 554 άτομα που ήρθαν για εμβολιασμό. Οι 480 πάλι έκαναν και τα δύο.
Πριν.
Οι αριθμοί είναι πανκύπρια. Δηλαδή
πάρα πολύ χαμηλά.
Χιλιά άτομα για το COVID με αυτήν την όλα και όλα. Περίοδο.
Ναι.
Έχουμε μια τάση στην οποία αναβάλουμε για παρακάτω.
Ναι, αλλά τα εμβόλια θέλουν και το χρόνο τους, έτσι.
Οπωσδήποτε.
Για να δουλέψουν.
Γι' αυτόν Παρακαλούμε ή προτρέπουμε τους πολίτες όσοι σκοπεύουν να εμβολιαστούν να έρθουν με την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους στα εμβολιαστικά κέντρα τις ημέρες που λειτουργούν. Εξυπηρετούνται όλες οι ηλικίες, οι ευάλωτες ομάδες και οποιοδήποτε άλλοι που έχουν θέματα υγείας και πρέπει να εμβολιαστούν. Είμαστε πάντα με τη σκέψη ότι θα επεκταθεί το ωράριο ή και να αυξηθούν οι μέρες, νοουμένου ότι υπάρχει ανάγκη.
Αν έρθει ένας 30χρονος, 35χρονος στο εμβολιαστικό κέντρο και θέλει να τα κάνει και τα δύο, μπορεί. Αν εφλόγου μπορεί ή θα κάνει μόνο του κορονοϊού.
Θα κάνει μόνο του κορονοϊού. Mm. Και όσον αφορά και τα παιδιά, είναι με ραντεβού στα κέντρα μητρότητας σε όλες τις επαρχίες. Λειτουργούν κανονικά, μπορούν να κλείσουν το ραντεβού και να μην ταλαιπωρηθούν.
Και COVID.
Και COVID, μάλιστα.
Μεταξύ άλλων, στην χθεσινή σύσκεψη των συνεργαζομένων με την κυβέρνηση κομμάτων, η σύσκεψη αφορούσε το θέμα της οικονομικής πολιτικής όσον αφορά τα επιδόματα, αλλά και γενικότερα τις παροχές προς ευπαθείς ομάδες, κοινωνικά μέτρα, κοινωνική στήριξη. Τέθηκε θέμα ΑΤΑ και τέθηκε και θέμα διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων που αφορούν επιδόματα τέκνων και αναπήρων. Να ακούσουμε τι είπε στο τρίτο ο Μάριος Καρογιάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης.
Τέθηκε το θέμα και από εμάς και από άλλους σε ό,τι αφορά την ΑΤΑ. Ναι. Όπου εδώ, γιατί ένας ο οποίος είναι υψηλόμισθος να παίρνει την ΑΤΑ και να την παίρνει λιγότερη, ή ας μην πάρει και καθόλου, αν είναι έτσι, και ας την πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται λιγότερα. Συζητήθηκαν θέματα διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων για επιδόματα των τέκνων, των αναπήρων, φοιτητική χορηγία. Αλλά και
που αυτά θα είναι μόνιμα πλέον, δεν είναι προσωρινά.
Αυτά θα είναι μόνιμα, δηλαδή να είναι μόνιμη συμφέρειες, να μην είναι σποραδικά, αποσπασματικά κάθε φορά. Και επίσης οφείλω να πω ότι έγινε και μια καλή συζήτηση και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για την κατάργηση επιβολής του ΦΠΑ για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρήπων. Που επιβαρύνουν τους.
Περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν το επιτρέπει αυτό.
Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νιώθω, εκφράζω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
Για πρώτη φορά η κυβέρνηση το δέχτηκε ότι είναι ένα λογικό αίτημα και
έγινε
ότι πρέπει.
Μια καλή συζήτηση, επαναλήφθηκε μάλλον μια καλή συζήτηση. Νιώθω ότι είμαστε σε ένα καλό πλαίσιο, μέσα σε καλό κλίμα. Μπήκαν τα επιχειρήματα, υπάρχει η διάθεση και του Υπουργού και της κυβέρνησης με μεγαλύτερη ευαισθησία να αντιμετωπιστούν πράγματα. Έχουμε υποβάλει μια εισήγηση και εμείς και τα άλλα κόμματα. Ό,τι αφορά τους χαμηλούς συνταξιούχους, δηλαδή να μπουν στην ειδική διατίμηση 0,8 της ΑΕΚ που είναι για τους ευάλωτους καταναλωτές.
Και ποιος θα την πληρώνει αυτή τη διατίμηση?
Εδώ ήταν ένα θέμα που εμείς είχαμε πει ότι να μην την πληρώνουν οι καταναλωτές, αλλά αυτό το ποσό, αν είναι δυνατόν να πληρωθεί από το ίδιο το κράτος. Ο Υπουργός έχει πει ότι θέλει να δει τους αριθμούς, να υπάρξει μια περαιτέρω κοστολόγηση και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θέλει ο Υπουργός και με το δίκαιο του να τα σταθμίσει, να τα ζυγίσει. Θέλει να κάνει καλές δουλειές. Και εγώ συμφωνώ ότι ένας Υπουργός θα πρέπει να τα συνυπολογίζει όλα για να νιώθει ασφαλή και ο κόσμος ότι αν αύριο συμβεί κάτι, ότι υπάρχουν υπεύθυνοι άνθρωποι που δεν λαϊκίζουν ή απλώς θέλουν 5 χειροκροτήματα και μετά στο τέλος της μέρας να τρέχουμε περιποίηση. Mm. Πάθαμε πολλά και νομίζω ότι η σύνδεση δεν είναι κακό πράγμα, κύριε Απρετού.
Το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης εξετάζει ο έφορος φορολογίας, καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στην πρόσβαση στην ιστοσελίδα Taxisnet από το εξωτερικό. Τα προβλήματα οφείλονται στα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων. Η λειτουργός Α του Τμήματος Φορολογίας Ειρήνη Ιωάννου κάλεσε πάντως τους πολίτες να μην καθυστερούν την υποβολή της δήλωσης και εξήγησε ποιοι επηρεάζονται από την δυσλειτουργία της ιστοσελίδας.
Κάποιοι μπορεί να ήταν στην Κύπρο το 2003 και τώρα να βρίσκονται στο εξωτερικό, οπότε κάνουν τη δήλωση τους από το εξωτερικό. Κάποιοι μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση υπαλλήλων που βρίσκονται στην Κύπρο, αλλά οι μητρικές εταιρείες έχουν μια θηγατρική εδώ και οι υπαλλήλοι είναι εδώ. Οι μητρικές εταιρείες είναι στο εξωτερικό, υποβάλλουν δηλώσεις των υπαλλήλων τους. Κάποια μεγάλα γραφεία έχουν τους σέρβες στο εξωτερικό. Ναι. Λόγω αυτών των καταστάσεων το σύστημα ίσως να είναι κάπως πιο αργό. Όλα αυτά τα προβλήματα συνηγορούν στο να σκεφτούμε ο έφορος φορολογίας, εάν αυτόν παραταθεί, να δώσει αυτήν την επιπλέον επίστοση χρόνου για την αποφάση του εφόρου, αλλά θεωρώ πως θα ισχύσει για όλους αυτή η επιπλέον ημερομηνία, εάν τελικά θα δοθεί. Όμως δεν χρειάζεται όσοι μπορούν να μένουν ακόμα την τελευταία στιγμή. Αν μπορώ να σας δώσω έναν αριθμό, εντός των δύο ημερών, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, έχουν υποβάλει δήλωση 20.000 άτομα οριστικά.
Ναι.
Και αν είναι 20 έχουν επεξεργαστεί τη δήλωση. Δηλαδή Σήμερα έχουμε φτάσει, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε με ένα ποσοστό προηγούμενου, είναι κοντά στο 80%. Έχουν επιβάλει οριστικά 241.000 σχεδόν άτομα την δήλωσή τους. Δεν είναι μόνο να μπορώ να την υποβάλω την δήλωση. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη να ζητήσω υποστήριξη. Mm-hmm. Το έχουμε πει πάρα πολύ.
Γι' αυτό δεν πρέπει να μείνουμε τελευταία στιγμή.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Για να μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Για να... Κάποιοι ακόμα ζητούν να γραφτούν στο φορολογικό μητρό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν τελευταία στιγμή να γίνει και η εγγραφή, να δοθούν αριθμοί, να δοθεί πρόσβαση στο TaxisNet και να υποβάλει κάποιος την δήλωση.
Ο επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ των δύο συνυποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μένεται με σφοδρότητα. Το νεότερο που προκύπτει είναι οι κατηγορίες κατά Ντόναλντ Τραμπ ότι υμνούσε τον φασισμό. Πέτρος Κασφίκης, ανταποκριτής του Ρίξ στην Ουάσιγκτον, μεταδίδει.
Έχει προκληθεί άλλος από την αποκάλυψη που έκανε πρώην στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι σε πολλές συζητήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν να επαινεί και να θαυμάζει τους στρατηγούς που είχε ο Αδόλφος Χίτλερ. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι η Κάμαλα Χάρις άρπαξε αυτή την ευκαιρία. Κάνει λόγο για δημοκρατική εκτροπή που θα δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθεί αν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που βέβαια είναι καινούριο, το έχουν υποστηρίξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της προκλήγης εκστρατείας η Δημοκρατική, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια εντυπωσιακή δήλωση από έναν υποψήφιο και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να επενδύει τους στρατηγούς του Χίτλερ. Και από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν μια μάχη στήθος με στήθος. Η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να καταγράφει ένα προβάδισμα της Κάμαλα Χάρις, και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η δημοσκοπήση που έγινε από την εφημερίδα Wall Street Journal που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να προηγείται, αλλά η πλειοψηφία, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δείχνουν την Κάμαλα Χάρις, και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα στις ταλαντευόμενες πολιτείες.
Βλέπω εδώ, πολύ πιθανό να την έχεις δει, μια δημοσκόπηση των Times που μας έστειλε χθες ο Θανάσης Ογκαβός. 27% των Αμερικανών φοβάται μετεκλογικό εμφύλιο.
Ναι, και θα λέγαμε ότι πρέπει να ξεχνάμε και ένα πόσο μεγάλο ποσοστό σχεδόν στους 4 Αμερικανούς έχει αμφιβολίες και για την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας.
Μάλιστα. Τελευταίο θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Βουλή. Παναγιώτης Καπαρής θα μας πει για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και δεν ξέρω αν το απόγευμα έχει και συνεδρία η Ολομέλεια. Παναγιώτη, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Βεβαίως έχει το απόγευμα Ολομέλεια, Πέμπτη σήμερα. Να κάνουμε αρχή όμως από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όπου νέες φουρτούνες φαίνεται να έχουμε στην κατασκευή λιμανιού στην περιοχή Βασιλικού Μονής για τις ανάγκες της ιχθυοκαλλιέργειας. 10 μέρες μετά την υπογραφή Συμβουλίου Κατασκευής και ύστερα από 10 χρόνια συζητήσεων για την εγκλήσεων. Σημείο αιχμή, σημείο ολοκλήρωση οικολογικής μελέτης, ύπαρξη σπηλιών με φώκες στην περιοχή και ύπαρξη λιβαδιών Ποσειδονίας στα γνωστά κυπριακά φύκια, τα οποία θεωρούνται ως ένα από τα ισχυρότερα μέσα προστασίας της Κύπρου αλλά και του πλανήτη. Ο Πτυνολογικός Σύνδεσμος και οι Φίλοι της Γης κατέφυγαν ήδη στη δικαιοσύνη ζητώντας ανάκληση απόφασης για την κατασκευή του λιμανιού. Στην Επιτροπή Ελέγχου, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλληλείας, η Μαρίνα Αργυρού, ανέφερε ότι υπογράφηκε το συμβόλαιο στις 14 Οκτωβρίου για κατασκευή του λιμανιού με δαπάνη 34 εκατομμυρίων ευρώ. Το λιμανάκι θα βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από την σπηλιά με τις φώκες και δεν επηρεάζουν τα κυπριακά φύκια. Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τον τρίτο εξαγωγικό τομέα της Κύπρου και το λιμάνι θα έχει συνολικό μόλο 400 μέτρων. Ο Γενικός Ελεκτής, ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου, ανέφερε ότι οι μελέτες ξεκίνησαν το 2014, διενεργήθηκε η περιβαλλοντική μελέτη. Το 2019, είπε σε επιστημονικό άρθρο, καταγράφηκαν δύο σπηλιές στις οποίες αναπαράγονται φώκες. Ωστόσο, δεν διενεργήθηκε η οικολογική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται και από ευρωπαϊκές οδηγίες. Έπρεπε να τηρηθούν, είπε, οι διαδικασίες και αν η περιοχή ήταν οικολογικά σημαντική, έπρεπε να κηρυχθεί ως περιοχή Natura. Ο βουλευτής του Αγγέλου Κώστας Κώστα ανέφερε ότι δεν έγινε οικολογική μελέτη και υπάρχουν αμφιβολίες αν θα προστατευτούν το περιβαλλοντικό ή το περιβάλλον στην περιοχή και διερωτήθηκε γιατί τόσο ψηλό το κόστος του έργου. Μάλιστα. Ο βουλευτής του Δήμου Χρήστος Ορφανίδης κατήγγειλε προς κόμματα στην κατασκευή του λιμανιού και η Κύπρος, όπως είπε, είναι ιδανικός χώρος για ιχθυοκαλλιέργεια. Ο βουλευτής των οικολόγων Στάρος Παπαδούρης ανέφερε ότι δεν ολοκληρώθηκε η οικολογική μελέτη και η δαπάνη για το έργο προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι βουλευτές των Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Τσαλίδου ανέφερε ότι πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση του έργου και ενδεχομένως να κληθούμε να λογοδοτήσουμε σε ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι στην Επιτροπή Εσωτερικών τέθηκε το θέμα της παραχώρησης κρατικής γης σε ιδιωτικές εταιρείες και πρόταση νόμου του ΑΓΕΛ προβλέπει η παραχώρηση να γίνεται για περιοχές για έκταση αξίας πέραν των 500.000 ευρώ να διενεργείται διαγωνισμός. Τέλος, στην Επιτροπή Υγείας είχαμε την έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι ένα μεγάλο διεθνές επενδυτικό ταμείο αγόρασε πολλά ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Κύπρο, δημιουργώντας ολιγοπόλιο. Μόνο στη Λευκοσία τρία μεγάλα νοσηλευτήρια βρίσκονται στα χέρια του συγκεκριμένου ταμείου, το Απολλώνιο, το Αρετέο και το American Medical Center. Επίσης, στα χέρια του ταμείου βρίσκονται άλλα δύο μικρότερα νοσηλευτήρια, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία εξαγοράς και άλλα νοσηλευτήρια. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΓΕΛ, ο Γιώργος Λουκαΐδης, ο οποίος ενέγραψε και το θέμα, ανέφερε ότι θέτονται κίνδυνοι για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων και για το κόστος το οποίο αυξάνεται και μεταφέρεται στους πολίτες, ενώ υπάρχει και κίνδυνο να ιδιωτικοποιηθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Γιώργος Μελετίου είναι εδώ μαζί μου. Βραδιά Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων απόψη για τους τρεις Ευρωπαίους μας. Σ' ακούμε.
Δεύτερη αγωνιστική σήμερα της Link Phase στο Conference Link και τρεις κυπριακές ομάδες ρίχνονται στη μάχη. Ο Απόλλων αντιμετωπίζει στο Κασιμπή την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στις 7:45, την ίδια ώρα η Ομόνια στη Σκωτία τη Χάρτς και στις 10 η Πάφος αγωνίζεται στο στάδιο Αλφαμέγα με την γερμανική Χάιντεχάιμ. Ο αγώνας της Ομόνιας θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το RIC 1 και το RIC HD. Τα τελευταία νέα του Απόλλων θα μας μεταφέρει ο Αντώνης Κωνσταντινίδης.
Να κάνουμε μια εκτίμηση για την εντεκάδα, την απόψινη εντεκάδα. Ο Μπέλετς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Σεφάκ δεξιά, Κιντιγιά στο αριστερό άκρο της οπισθοφυλακής, Λαΐφης Πέτροβιτς, τα δύο στόπερ, Κωνσταντίνοφ, Τεχέρα και Αμπάνια θα βαφτίζουν την τριάδα στην μεσαία γραμμή, τον Καλά Μαρκίνιος και Έλα Ραμπί θα είναι οι τρεις στη μέσο επιθετική. Ιουσέφ Ελαραμπή που είναι ένας ποδοσφαιριστής, όπως τόνισε ο Μανώλο Χιμένεθ χθες στην διάσκεψη τύπου, έχω ταλαιπωρηθεί πολύ από αυτόν τον ποδοσφαιριστή ως αντίπαλο, πλέον θα τον απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στην διάσκεψη και είπε πως μπορεί το αποτέλεσμα να είναι θετικό, μπορεί να είναι αρνητικό, αλλά αυτό που δεν διαπραγματεύουμε είναι την στάση των ποδοσφαιριστών μου. Θέλω να δω ποδοσφαιριστές που θα δώσουν το 100%.
Μεταφερόμαστε στη Σκωτία και τον Στέλιο Αναστασίου για τα τελευταία νέα της Ομόνιας εν ώψη του αγώνα με τη Χάρτς.
1.100 οπαδών της Ομόνια θα επιδιώξει να κάνει το 2-2 στην link phase του Conference League, έτσι ώστε να αυξήσει και τις πιθανότητες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ανυπομονώ για το παιχνίδι. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους μας. Μας ενώνουν πολλά με τη Λιθουανία. Οι περισσότεροι στη Λιθουανία υποστηρίζουν τη Χάρτς, είπε ο Βάλτας Νταπράουσκας, ο προπονητής της Ομόνιας. Έχουμε την ψυχολογία με το μέρος τους μετά την αλλαγή προπονητή και την νίκη που πέτυχαν, είπε επίσης ο προπονητής της Ομόνιας. Τόνισε ότι ήρθαμε στη Σκωτία με μοναδικό στόχο την νίκη. Η κριτική πρέπει να μείνει μόνο σε μένα, είπε για την ήττα από την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, καθώς οι ποδοσφαιριστές τα έδωσαν όλα, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Ο κόσμος έχει πάντα ψηλές απαιτήσεις, είμαστε περήφανοι και νιώθουμε την στήριξή του, είπε ανάμεσα σε άλλα ο προπονητής της Ομόνιας σε χθεσινή διάσκεψη τύπου. Ο Μάριος Στεπνίσκι, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, τόνισε ότι πρέπει να δίνουμε τα πάντα σε κάθε αγώνα και είμαι σίγουρος ότι θα επιβεβαιώσουμε την ποιότητά μας απέναντι στην Χάρτς. Ο Νίλ Κρίσλι, ο προπονητής της Χάρτς, έκανε ξεχωριστή αναφορά σε δύο παίχτες της Ομόνιας, τον Καγουλή και στον Αντζήλι. Βεβαίως ο Αντζήλι είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Τόνισε ότι είναι ένα πραγματικό τεστ για την ομάδα του. Δεν θα έχει καμία σχέση ο αγώνας στον τεμπούτο του απέναντι στην Σεν Μίρελ που κέρδισαν 4-0. Είπε: θέλουμε να έχουμε την κατοχή, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά τον αντίπαλο και χωρίς να έχουμε εμείς την κατοχή της μπάλας.
Τα τελευταία νέα της Πάφου από τον Ματθαίο Ιεροκυπιώτη.
Αποφασισμένοι να γράψουν άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της Πάφος FC, παρουσιάζονται άπαντες στο στρατόπεδο της παφιακής ομάδας εν ώψη του σπουδαίου απόψινου αγώνα με την Χάιντερχάιμ στις 10 το βράδυ στο Αλφα Μέγα. Ο προπονητής της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρτέδο, χαρακτήρισε πρόκληση το παιχνίδι με την γερμανική ομάδα, ενώ την ίδια στιγμή δεν έκρυψε και τον ενθουσιασμό του. Παίζουμε, όπως ανέφερα, απέναντι σε μια πολύ ισχυρή ομάδα. Όμως θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε με το γνωστό επιθετικό μας παιχνίδι μπροστά στο δικό μας κοινό με στόχο την νίκη. Ο Ισπανός προπονητής δεν αντιμετωπίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα και αναμένεται να παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει. Κάνοντας μια πρόβλεψη για την 11η της γαλάζιας ομάδας, αναμένουμε να δούμε τον Ίβουσιτς στο τέρμα, δεξιά τον Κορέα, αριστερά τον Σίλβα, Γκορτάν και Λούκασεν θα είναι τα δύο στόπερ. Στην μεσαία γραμμή Ντράγκομιρ και Σούνιτς, ο οποίος ήρισε παρόδο ήταν και στη συνέντευξη τύπου χθες. Έχει παίξει και στο γερμανικό πρωτάθλημα και είπε και αυτός τις δυσκολίες που υπάρχουν. Όμως, όπως ανέφερε, στους ποδοσφαιριστές υπάρχει μεγάλη πίστη και αποφασιστικότητα για ακόμα μια μεγάλη νίκη. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Ζαζά, αριστερά ο Τάνκοβιτς, στην κορυφή ο αρχηγός Ζάιρο και λίγο πιο πίσω πολύ πιθανόν να είναι ο Κίνα, ο οποίος έκανε ομολογουμένως εξαιρετικό παιχνίδι στο τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Καρμιώτισσα.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.